Pēdējos gados arvien vairāk skolēnu izvēlās tālmācības vidusskolas. Pēc izglītības un zinātnes ministrijas datiem, pirms 4 gadiem šādās skolās mācījās vairāk nekā 3,5 tūkstoši skolēnu. Šajā mācību gadā skaits pieaudzis par 2000, stāsta Rīgas pirmās tālmācības vidusskolas direktore Gita Vāvere.
Pēdējo 3 gadu laikā šis pieaugums ir vidēji kādi 20%, bet pēdējais gads mums parādījās kaut kādi 30% pieplūdums no skolēniem. Un kas ir interesanti, ka tieši tie ir mazie jaunieši, mazie bērni, tā var teikt, kuri ir nepilngadīgi. Jo vecāki ir izlēmuši, ka vieglāk ir mācīties vidē, kura ir jau sakārtota un jau veidot tālmācībai.
Pamatā visbiežāk tālmācības vidusskolas izvēlas jaunieši, kuri strādā, dzīvo ārzemēs un jauni sportisti. Sākotnēji gan šādas izglītības iestādes veidotas priekš pieaugušiem cilvēkiem, kas nav ieguvuši vidējo izglītību un bieži vien arī dzīvoja ārzemēs. Skolānu skaita pieaugums vērojams arī Brocēnu vidusskolas tālmācības programmā. Interese pārnākt ir arī tagad, mācību gada vidū, turpina direktora vietniece Olita Ļitvīnova.
Pēc 1. septembra praktiski vairs nevaram uzņemt skolēnus, jo valsts piešķir finansējumu skolēnu skaitu, kas ir 1. septembrī. Līdz ar to mēs varam uzņemt tikai tādā gadījumā, ja kāds no esošajiem skolēniem pārtrauc mācības. Rindā ir vairāk kā 20 skolēnus dažādām klasēm. Šajā momentā tas ir saistīts ar Covid pandēmijas uzliesmojumu.
Skolēnus, kuri vienkārši nevēlas apmeklēt parasto skolu, tālmācībā uzņem reti. Viņi tādā režīmā visbiežāk nespēja pašorganizēties un skolu pabeigt, stāsta direktore. Arī Rīgas tālmācības vidusskolā skaidro, ka tālmācība nav tas pats, kas attālināta mācīšanās. Pāriešana ir solis, kurš rūpīgi jāizsver, atzīst direktors Edgars Grīns.
Tālmācībā mēs rēķinamies ar to, ka tie skolēni mācīsies patstāvīgi. Tātad mēs viņam piegādājam tādas mācību materiālus un tādas pašpārbaudes iespējas, rēķinoties, ka viņi tiešām patstāvīgi mācīsies. Bet attālināt mācoties, skolēni ir pieraduši pie tā, ka tas ir kā klātienē. Pirmkārt, tas mācības saturs ir tāds, ko var tikai izstāstīt un paskaidrot uz vietas un kopā klasē apspriest. Un tas saturs nav orientēts uz to, ka to būs jāapgūst patstāvīgi.
Grīns stāsta, ka tālmācība nav piemērota katram. Skolēniem tomēr sociālais kontakts ir ļoti svarīgs, tāpēc bez nopietna iemesla pāriet uz šādām skolām nevajadzētu. Paula Dēvica, Latvijas radio.